Skjønt tvil og vantro vil meg spørre, hvor din høyhet og ditt skrud? Jeg ser sannelig ikke mye av det om dagene. Når jeg vender blikket inn mot seg selv, så ser jeg noe ganske annet enn høyhet og skrud. Men Guds ord forkynner at vi har fått en høyhet og et skrud som står for selve Gud Faderen i himmelen. Og det har vi fått i en annen. Det er ikke noe du og jeg finner i vårt eget bryst, i vår egen kristendomsutøvelse, eller hva det måtte være vi tenkte på i så måte, noe som helst her på jord. Men vi har fått det i ham som har gått inn i himlene for oss, sprengt alle bommer og stengsler, og gått helt inn til himmelens helligdom, og lagt det offer på det alter som du og jeg trengte. Det er der vi har vår høytidsskrud. Vår høyhet. At vi kan stå for Gud, det er mektig. Jeg stanset for en av disse beretningene i skriften, som er kanskje en av de mest kjente. Vi har noen sånne som du allerede lærte på skolen, i hvert fall gjorde det i min tid. I dag gjør jeg vel ikke det. Men liksom det er disse her kjernefortellingene da, den står i Markus 4. Det står i flere av evangeliene, men jeg leser den fra Markus 4. Og der står de fra vers 35 i Jesu navn. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, la oss sette over til andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tok ham med seg i båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten som holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden, og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro?» De ble slått av stor frykt og sa seg imellom, hvem er dette, siden både vinden og sjøen avlyder ham. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Nå ber vi deg fortsatt, Jesus, om den hellige ånd over ordet, at du kan få tale til oss gjennom det. Amen. Er det over hodet noe som helst som kan komme overraskende på Jesus? Noe han ikke hadde regnet med, liksom, sånn som kan komme på oss? Så mange ting. Med andre ord, noe han ikke forutså. Gjør du deg en slik tanke, da er det en tanke midt imot sannheten. Da er det altså en tanke som viser at det enda ikke har gått opp for deg. Det vil si, er blitt åpenbart deg hvem Jesus er. Det som vi leste det her, hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro? Så. Både fortid, nåtid og fremtid ligger altså åpen for ham. Han kjenner altså hele livet ditt. Det står hos Jeremia profeten noe veldig underlig, før du ble unnfanget i mors liv, kjente jeg deg. Altså han kjente altså deg, livet ditt, fra før du ble unnfanget i mors liv. Han kjenner det her nå i kveld, det livet du nå lever og det du er oppe i, og han kjenner din fremtid, helt frem altså, til du en dag går ut av denne verden på den ene eller andre måte. I dag så kan det jo se ut som at Jesus kommer her så nært at det kan bli en opprykkelse, at vi kan få lov til å oppleve det faktisk. Sånn virker det i dag, men det vet vi jo ikke. Men uansett så skal vi en dag ut av denne verden. Og Herren kjenner den dagen. Han er altså i evigheten og nå og på jorden på samme tid. Han er Gud. Det er noen som har den teologi at Jesus under sitt liv her på jord fullstendig hadde lagt av seg sin guddommelighet. Altså inkludert sin allesteds nærværelse. Men det er helt feil. Vi kan bare tenke på den fortellingen om Nathanael som de kom og kalte på. Og så sier Jesus til ham at «Jeg så deg da du var under fikentreet». Da sier Nathanael «Min Herre, min Gud». Altså, hvordan kunne du vite det? Jeg var der og ba, ikke sant? Det var sikkert en bønnestund av det. Og da var Jesus også der, selv om han fysisk var et helt annet sted. Han hadde altså ikke oppgitt det, det er altså helt feil, noe han viser igjen og igjen. Han hadde valgt å ikke gjøre seg bruk av denne guddommeligheten, altså til egen fordel, men underlegger seg våre kår. For ved det å være prøvet i alle ting som oss, det var jo hans oppgave her på jord, innebar jo det. Som vi også ser av teksten her, han ble trett og sliten, og han lå og sov på en pute bak i båten. Men hva ser vi når han vekkes? Da reiste han seg, han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Altså høres dette ut som en som ikke har sin guddommelige makt intakt. Han byder om både vinden og sjøen adlyder han. Prøv å se det for deg. Her ute på Spangereid skulle ikke det være vanskelig. Man har sjøen rundt her og stormer noen om høsten og vinteren. Et ord, så la de seg ned. Det er altså ham som har skapt det hele, og som har makt over det hele. Det han må gjøre her. I dette ligger en veldig trøst for den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Fordi alt ens eget svikter jo, men han har full kontroll. Det er ingen vind eller bølge som reiser seg mot deg for å bli i dette bildet som kommer overraskende på ham. Oi, dette skulle liksom ikke skjedd. Det du kan vite ut fra det Jesus har åpenbart om seg selv og sin makt, er at han har full kontroll over disse motkreftene, altså disse kreftene som vil rive deg ned. Men han må også ofte si til meg, som han sier til disse i teksten her, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro? Har du enda ikke tro? Hva skal jeg si til dette Herres spørsmål? Herre, du vet alt, men ett vet jeg i alle fall, uten deg, så er jeg tapt.» Det er min erfaring og dype erkjennelse etter å ha levd disse årene sammen med Herren. Det er ingen annen du kan gå til. Det er ingen annen som har denne makt. Det er ingen frelse noe annet sted. Og det er så visst ikke i meg. Det er ikke noe jeg også kan reise opp på noen måte som kan stå seg i dette møtet med den levende Gud. Det vet jeg for visst. Du kan se mange av disse menighetene i dag hvor de roper om sin store tro. Så må man si, hvilket overmot er ikke det? Å rope om sin store tro. En sann kristen roper ikke om sin egen tro, men han som han tror på. Det går greit så lenge de kan stå der med sine falske doktriner, mens godtroende mennesker overøser dem med jubel og penger og... Men hva med den dagen da, så da Nebukadneser tar dem i nakken og kaster dem i ildovnen? Ja, hva da? Da er ikke troen så stor, vet du. Da viser det seg ikke hva du har ropt høyt om, men hvor du har hvilt. Jesus, han kaller på de som strever å bære tunge byrder, og han gjør det i den forbindelse så klart en bare måtte kunne ønske det. Hva han kaller dem til, nemlig hvile. Du skjønner at det han først og fremst sikter til, det er dette som vi gjerne kaller å takle livet, ikke sant? Denne såkalte vellykketheten, altså Jesus har altså kommet for dem som ikke får til livet. De lider nederlag og får synd. De når ikke opp til de krav som de skinnelige som aldri har sett seg selv i det sanne Guds speil har satt opp for dem som norm for dem altså. Vi møter i kristens sammenheng både her og der, altså det er satt opp sånne normer for hvordan du skal være som en kristen. Hva du skal leve opp til altså. Og så lykkes ikke det. Det lykkes ikke for dem å framstille seg som fromme, religiøse mennesker, altså, for dette er til, liksom. I dag så kan vi også tale om alle dem som ikke tilfredsstilles av denne, hva skal vi si, lettbeinte, moderne kristendommen. De som ofte uten å være seg direkte bevisst selv sender hjertesyk opp til Herren. Fri meg ut! Denne moderne og karismatiske kristendomsformen vi møter så mye av i dag, som dyrker vellykketheten også. Og lover også vellykkethet bare du, og så er det altså et eller annet som du selvsagt må oppfylle for å nå dit altså. Det må en innsats til fra din side. Du vet, Abraham, han kalles i skriften for de troendes far. Altså, det var han som Gud kalte ut av fra Ur i Kaldea, for å danne seg et folk som Gud selv skulle bli født i. Altså, Jesus Kristus kom som jøde, dette kommer Abraham. Hvordan var det fatt med Abraham da Gud kalte han? Han var en avgudsdyrker i Ur i Kaldea. Han var altså en av de, som alle de andre, som bar sine offer fram til avguden. Så kommer Gud der en dag og kaller på ham. Det er nåde! Det var ikke noen innsats fra Abrahams side da Gud kom og kalte ham. Kom og kalte ham midt i hans synd. Nei, dette er altså en kristendom for de friske og oppegående. Utifra det Guds ord lærer å åpenbare oss, de som ikke har innsett hvor lite og friske, lite friske og oppegående i virkeligheten er. Det har de ikke sett. De går altså uten å være seg bevisst i sitt eget kjøds kraft, ofte understøtt av et falsk åndskraft. Det er ikke tvil om det, jeg ser en del av dette som skjer i dag, i disse sammenhengene, at dette er en falsk ånd. Det er virkelig en åndskraft, folk. Må ikke være tvil om det, altså. Det er ikke noe juks, men det er ikke Guds ånd. Det er dette Paulus bekymrer seg for når det gjelder Korinther-menigheten, og som han uttrykker slik i 2. Korinther 11, vers 3 og 4 der. Jeg merker til hva han sier, altså, til denne ganske nye menigheten. Men for å ta det med, da, denne menigheten var jo noen mer og mer kjent for det karismatiske, altså. De var opptatt med ånden, nådegaver, og så videre. Og så sier han dette her. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin lyst, slik skal også deres tanke bli fordervet og rent bort fra det enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, og da skulle vi ønske det sto at det da driver dere dem på dør, men det gjør ikke det. Da tåler dere det så gjerne, står det. En annen ånd, en annen Jesus, et annet evangelium. Denne menigheten var også i ferd med å bli ledet bort fra Herren og gå til grunne, alt mens de selv trodde de var blitt mer åndelige enn noen gang før. Like før dette alvorlige ordet, så hadde apostelen skrevet hva dette livet med Gud egentlig var. Bare hør. Jeg har trolovet dere med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Altså, dette peker han også på i bekymringsord om det, som du vel hørte. Slik så også deres tanke blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Det er jo dette som står når mennesket falt i første omgang, altså da Eva falt der i hagen, så står det at hun ble dåret. Fordi altså denne personligheten som kom og møtte henne der, var listigere enn noen annen. Altså han var den høyeste etter Gud, denne merkelige åndsmakt, som der kom og forførte mennesker altså. Han dåret henne som var uten synd, og nå har han med syndige mennesker å gjøre. Det er en farlig ånd. Det ikke noe vi kan stille opp med og liksom bekjempe på noen måte. Det står om erkeengelen Mikael at han våga ikke å spotte Satan. Men han sier måtte Herren straffe deg. Da skjønner vi hva vi har med å gjøre. Aner i alle fall. Han dårer. Han lager noe som ligner så på det ekte, at bare Guds ånd kan åpenbare hva det er. Den enkle og rene troskap mot Kristus, der har du det altså. Mot Kristus. Indre misjon er ikke Kristus, vet du. Misjonssambandet er ikke Kristus. Pinsemenigheten er ikke Kristus. Norske kirke er ikke Kristus. Og så kunne vi fortsette og så spørre, er det Kristus du har med å gjøre? Hvem og hva slags folk er det som tar sin tilflukt av ham? På det spørsmålet så kan vi jo svare med Jesu egne ord i Matteus 21:31. Toller og sjøger, gå før dere inn i Guds rike. Og skriftens vitnesbyrd i Lukas 15:1, alle toller og syndere, hold seg nær til ham for å høre ham. Det var et sånt kjent ord av Bjørnstjerne Bjørnsen, vet du, at der hvor godt folk er, der er Gud. Her sier Jesus noe ganske annet. Dette er ikke godt folk. Dette er sjøger og syndere og tollere, også landsforrædere, og så videre. Disse går før dere inn i Guds rike. Altså fordi de var nærmere dette og innser selv hva de var laget av, altså. Disse andre hadde et glansbilde av seg selv som først måtte bli knust, før de kunne innse dette behovet for en frelser. Ja, men jeg har aldri levd et slikt vilt og utsvevende liv, sier du kanskje. Født og oppvokst i kristenheim gjerne, og liksom vært greit hele veien sånn sett. Nei, men det er da heller ikke snakk om et levd liv, først og fremst. Men hvem du er, det er innenfor Vesten. Det som andre ikke ser, hjertet. Det skulle ikke finnes en toller og synder og sjøge der. Som kanskje i alle år har forsøkt å kle seg om til noe annet, og kanskje også har lykkes langt på vei i det ytre. Ingen som ser at jeg er en horkar. Ingen som ser at jeg er en sjøge. Ingen som ser disse tingene som altså skjer i hjertet. Utenpå så er jeg fin kristen. Derfor har han aldri fått åpenbare deg evangeliet i tilfelle. Hvis han ikke har fått kledd av deg dette her, altså, og kommet inn til hjertet, altså der hvor hans ord går inn som et tveget sverd, kløyver og skjærer igjennom helt inn i hjertet, og dømmer der hjertets tanker og råd. Du kan nesten se det for deg at han brøyter seg inn dit, og så setter han opp sin domstol der inne. Han står altså ikke på utsida og ser på det som du er i det ytre, men han går inn og ser på hva du er i det indre. Og så er han altså ikke gått inn dit for å dømme deg til helvete, men han har gått inn der for å frelse deg fra denne fortapelsen. Altså, du skal innse det for å bli frelst. Han får ikke berge andre. Som har noe i seg selv. Han har ikke fått åpenbare det evangeliet av den grunnen også. Ikke fordi du er en så stor synder i det ytre og lever et sånt liv som folk kan fordømme og så videre, men fordi du prøver å fremstille deg som noe annet enn det du er. Får ikke se hvem han er og hva han har fullført nettopp for deg. Jeg ser for meg masse sånne mennesker som ligger rett utenfor porten og arbeider liksom på sine egne klær. Og prøver å gjøre seg i stand til å endre for å gå inn den porten. Men så lenge det ligger der strevet med det, så kommer de aldri inn. Man får ikke kledde oss fillene, man får ikke framstilt oss så nakne som vi er. for han har heller ikke ikledd oss. Det er kanskje sagt på en litt underlig måte, men det er ikke farlig å bli en synder for Gud. Det farlige er å ikke ville være det. Og Gud har gjort opp med din synd. Den har han tatt bort. Det er også disse som har begynt å få se hva som bor der inne og få vondt av det som trekkes til Jesus altså. For legg merke til hva som står om dem for å høre ham. Et budskap de gjerne ville høre, det han forkynte begynte å bli aktuelt for dem altså. Det gjelder jo meg. Han taler om total legedom for en slik en som meg. Det er legedom i hans sår, han døde og sona med sitt eget blod. Dette jeg nå begynner å se i mitt eget hjerte. Altså er det Jesus og ham alene som blir løsende. Du vet, når syndens alvor og smerte slår inn et menneske, da blir det virkelig opprørt av oss. Hvem skal berge meg nå? Og nå som jeg var kristen i 30 år, kanskje 40, og så faller jeg i den samme synda igjen. Da kan du snakke om opprørt av. Du kjenner kanskje til det, forhåpentligvis gjør du det faktisk. Hvem kan jeg gå til med dette uten å bli evig dømt? Da trenger du også se det som åpenbares i teksten her. Han har fullkommen kontroll over dette som truer med å dra deg under. Enten det er altså åpenbar synd som du stadig måtte falle i, om det er dette at du har så vanskelig for å tro, ikke sant? Du føler deg liksom nærmest ett med disse her som har lite tro, tvilerne og så videre. Gud må jo dømme meg for at jeg har så lite tro, ikke sant? Uansett, din synd har han sona og gjelden betalt. Derfor så kan Herre si sitt ti og vær stille til anklagerens røst. Om den nå kommer ifra ditt eget hjerte, ifra verdens mennesker, ifra loven eller djevelen. Når dette altså reiser seg for å anklage en som har tatt sin tilflukt til Jesus, så kan han altså få dette her til å legge seg. Og det er bare han som har fått det til. Ikke nok å trøste seg selv, vet du. Det kan vi jo prøve på med det. Det er ikke noen trøst som holder for Gud. Han er en sanne trøst. Jeg husker for mange år siden en som vittnet for meg, en av disse såkalte sterkt troende mennesker, vet du, så sier han at jo da, jeg kan stupe i synd og falle i grøfta. Men så reiser jeg meg opp, og så tenker jeg at nei, jeg kan jo ikke bli liggende her, og så børster jeg av meg, og så går jeg videre. Jeg synes det imponerte meg når han sa det, altså. Jeg tenkte jeg skulle ønske jeg var sånn jeg også. Men langt ifra det er jo helt feil. Jeg klarer ikke å børste av meg en eneste av denne skitten som henger seg på meg som menneske. Jeg kan ikke fjerne det minste av det som mishager Gud. Helt ut av stand til det. Hva er det da å gå videre på? Jo, det er å få løfte blikket høyere opp og se han som er ren og rettferdig. Himmelen verden i mitt sted. For meg. Hørte jeg som sa det for en del år siden om dette å forkynne Kristi kors, hva er noe det egentlig? Er det det du kan høre, at alt det som Jesus led på kors og fryktelig det var, og blodet som rant, piskeslag og alt, er det det? Nei, det er enda ikke forkynnelse av Kristi kors. Ja, når blir det det da? Når det lyder for deg, for din skyld. Det er forkynnelsen av Kristi kors. Gud planta det korset her på jord for at du skulle bli frelst ved det. Jeg skal prøve å gjøre evangeliet så enkelt som det går an, rent teoretisk i hvert fall, nå til slutt. Hvis du ser på disse sår som Jesus bærer nå, se på disse hendene og de sårene som er der, fest blikket på det. Så skal jeg si deg hva det er for noe. Det er din frelse. trenger ikke noe mer. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er dette Gud har tatt imot for deg. Så enkelt er evangeliet, og du så vanskelig for oss. Jeg har en gammel andagsbok hjemme, den er Paul Gerhard Sand. Det var en av disse rosinianerne som reiste i Norge for kanskje 150 år siden nå. Og så skriver han i en andag der blant annet dette: problemet er jo at det er for enkelt. Vi kan liksom ikke tro at det er sånn. Se på de såra. Det er min frelse. Det er det Gud sier. Men jeg må bøye meg for dette Jesu ord her også. Hvorfor er du så redd? Har du enda ikke tro? Står rett foran meg. Se for deg den skikkelige kristelige oppegående mann eller kvinne. Nå er det én ting i tilværelsen de higer etter mer enn noe annet. Tilgivelse. Syndenes forlatelse. Gud har berørt dem altså. For det er nå det eneste som kan stille hjerte og samvittighet til ro. Ikke noe i deres liv, levde liv, altså, men kun i det liv som er levd for dem. Så nemlig Jesu Kristi, Guds sønns liv. Det er det liv som må stå mellom Gud og dem. Dette levde liv, fullkomment hellig og rettferdig, ga han til en soning for dette mitt tvers igjennom forderva hjerte. Og Faderen sjøl vitner fra himmelens helligdom at dette offer er mottatt og godtatt. Priser Gud. Da reiste han seg og truet vinden og sa til sjøen: ti og vær stille. Og vinden la seg, og det ble blikkstille. Av og til når han er på møte og taler, ikke sant, så kan komme noen etterpå og si at i kveld tater du virkelig godt, sant? Skal jeg si deg hvordan jeg opplever et virkelig godt møte? Hva det er for noe? Det er når tolleren er nede ved døra, kan gå rettferdig gjort hjem til sitt hus, fordi han har hørt ord om Jesus. Det er et godt møte. Det er ikke alle som ser, vet du. Og det er ikke sikkert det var så svære vyer og voldsomme greier som skjedde, men det var en der som fikk ta det til hjertet. Et menneske ble frelst. Det, eller fikk trøst på ny. Det er det store. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for evangeliet. Takk at det er Guds kraft til frelse, det du forkynner oss. Når du holder fram dine sår og se begge mine hender, har jeg tegnet nettopp deg. Vi priser og takker deg for det, Jesus. Vi kan ikke takke deg nok, det vet du. Vi ser og forstår så altfor lite av det. Men du er en trofast frelser. Grip oss, du, og hold oss fast for din mannskap.